Rodania. Rodania.
Vi begynder dagens udsendelse med en undskyldning. Vi har løjet, vi erkender det. Vi har løjet, vi angrer, vi har løjet og tager den straf, I lytter nu måtte finde passende. Men faktum er, at vi i forrige podcast løj og sagde, at vi ikke kom tilbage før nytår. Nu er vi her alligevel og forstyrrer julefreden. Det beklager vi. Men knap var sidste uges podcast på gaden med vores historie om en dildo. Før det blev for meget for Sky-ledelsen, så de trak stikket på cykelsportens udgave af Dødstjernen og sendte Darth Froome og de andre Dark Knights ud i usikkerhed om fremtiden, mens to hjulede oprørsstyrker pludselig så en lysere fremtid. I dag dropper vi al snak om sexlegetøj, om end det selvfølgelig kunne være en fremragende julegave, hvis salt og peber ikke er krydderi nok på gåsen. Og så snakker vi lidt om Sky. Gode danske nyheder og spændende udmeldinger inden den kommende sæsons Grand Tours. Med i studiet har jeg Stefan Skywalker, tak. Og Obi-Wan Plesner. You cannot hide forever. Velkommen til.
Tak for det.
Tak.
Hvordan har I det?
Super. Ja, jamen, ja, det bliver en sindssygt god podcast i dag, tror jeg.
Jamen, jeg glæder mig også. Jamen, det er godt, du har det sådan. Sindssygt godt er det også gået for den her Villeuropa Cykelklub, som vi løftede lidt sløret for i sidste uge, Kim. Målsætningen er nået med 30 medlemmer, og det er nærmest inden, der var åbnet for tilmeldingen. Hvad gør vi ved det?
Ja, det gik lidt hurtigt jo. Jamen, vi er næsten nødt til at overveje, om ikke vi lige skal tage lidt flere ind i hvert fald.
Hvad er der plads til?
Jamen, vi havde egentlig sat målsætningen ved 30, ikke? Og det nåede vi så på et par uger, eller hvor meget det var. Og vi har egentlig helt ind til 1. marts, så vi lukker nok lidt op. Man kan godt lige gå ind og lige...
Hvorfor skal der kun være 30?
Altså, det er fordi, det skal jo også være lidt eksklusivt, ikke? Det er jo lidt ligesom... Det er jo ikke, altså...
Ligesom de der, natklubber, du kommer på. Er det sådan en postcykelklub?
Ja, ja, alle skal jo ikke bare kunne komme ind, jo.
Nej. Eller? Så det er forbeholdt de få.
Ja, det er det. Nå,
hvordan tilmelder man sig?
Villeuropa.dk. Webshop. Der står det hele, og man kan tilmelde.
Okay, det er en god pointe, at man skal gå ind på webshoppen. Altså, Villeuropa.dk er så ind på webshoppen.
Ja, så vender man webshop.
Stefan, nu er der nogen, der sidder og tænker ud, hvorfor skulle jeg være med på det her? Men du er træner.
Ja.
Hvad kan folk forvente?
Puh, ja, altså, det bliver benhårdt, altså, fremover. Det bliver noget med noget struktureret. Jeg har faktisk et Sky-træningsprogram liggende.
Nej, jeg skulle lige til at sige, at det var sådan et Sky-set.
Nej, men nu hvor vi skal snakke om Sky i dag, så synes jeg, det var passende. Jeg fik på et tidspunkt et meget, meget detaljeret Sky. Det var noget, som jeg fik gennem Jonas Åen, som vist havde fået det gennem Nicky Sørensen, som er sådan en lang besked med sådan meget detaljeret træning.
Hvor har Nicky Sørensen fået det fra?
Jamen, det ved jeg faktisk ikke.
Han har fået det leveret sammen.
Han har fået det fra Carsten Jeppesen.
Han har fået leveret sammen med en... det skal vi ikke på.
Det kom i en Jiffy bag.
Nej, det kom i en
Men det, jeg tænker, det bliver det, vi skal køre. Så det bliver meget, meget detaljeret og hårdt.
Jamen, du hørte det her først. Stefan Djurhus tager simpelthen et Sky-træningsprogram og kører ned over Villeuropa Cykelklub. Det bliver fuldstændig vanvittigt. Der er sæsonstart i begyndelsen af marts måned. Du kan finde denne podcast på iTunes, SoundCloud, Spotify eller i den podcast-app, du nu bruger på din telefon, hvad enten det er en iPhone eller en Android-version af slagsen. Det er en rigtig god idé at abonnere på Villeuropa Podcast, for så går du nemlig aldrig glip af et nyt afsnit, som for eksempel nu, hvor vi udkommer, selvom vi har lovet, at vi ikke ville udkomme. Og smut så gerne ind forbi din podcast-app og giv os en anmeldelse og også gerne nogle stjerner ind på iTunes. Allerhelst 5 af slagsen, det hjælper sådan lidt i at komme op i anseelse og også med at komme ud til endnu flere cykelinteresserede danskere. Du kan altid følge os på de sociale medier, på Twitter og Instagram, der sker det på snabel-a Villeuropa, og naturligvis på facebook.com/Villeuropa. Mit navn er Claus Calrissian, og du lytter til Villeuropa Spacecraft. Fra Star Wars til James Bond og filmen Skyfall. For mindre end et døgn efter vores seneste podcast, der kom efter vores ubetinget største nyhed i cykelsporten. Underholdningsvirksomheden Sky trækker stikket som sponsor for de seneste års mange års største cykelhold, Team Sky. Nu er der gået en lille uge siden bomben sprang, så vi har haft lidt tid til at fordøje nyheden, og ikke mindst få mulighed for at se på reaktionerne. Kim, til at starte med, har du set den her komme?
Nej, og det, timingen i det havde jeg i hvert fald ikke. Man kunne godt fornemme, at med alle de her sager, der har været det seneste stykke tid, at havde de nok toppet på en eller anden måde, men jeg synes også, det var sjovt at se, at for eksempel Per Bavs er tidligere professionel cykelrytter, som var nede hos Castelli og præsenterede nyt tøj og sådan noget. Han skrev, at de havde fået at vide, Castelli og Pinarello, tror jeg det var, altså materialsponsorerne, at Sky havde sagt, at de er med til 2024, og de har lige lavet nye 6-årige kontrakter og sådan noget, ikke? Så jeg vil sige, hvis selv deres egne sponsorer, de ikke vidste, at den kom, så var det overraskende.
Men man kan vel sige, at det her det er et spørgsmål om, at selve cykelholdet har forlænget de der sponsorer. Det, der så mangler nu, det er den der topsponsor, som poster 250 millioner kroner ind i selve cykelprojektet. Så er det vel i gåsøjne bare at finde en ny sponsor.
Ja, det er rigtigt. Sig det til Bjørn Ries.
Ja, præcis.
Men altså, ja, det er klart, at cykelholdet har jo ambition om at fortsætte, og det er sponsoren, der har trukket sig. Og om det så kommer til at lykkes, og på hvilket niveau, det bliver jo også interessant at følge.
Det er et super... Det kan vi lige vende tilbage til, ja, fordi som vi talte om i den seneste podcast, så har Sky sådan de seneste par sæsoner, udover forlænge med materialesponsorer osv., så har de også nærmest støvsuget markedet for unge talenter. Her i blandt jo de to colombianere, som vi talte om i sidste udsendelse også, Egon Bernal, og så tror vi nok også Ivan Sosa. Han er i hvert fald ikke meldt ud på Trek Segafredos hold, så må ikke, at han er... officielt eller uofficielt, en del af Sky-mandskabet. Stefan, som du ser det lige nu, har Bernal en ny 5-årig kontrakt, som han vel ikke kan bruge til særlig meget, og Sosa, han er så i gang med at løbe fra en tror vi, forholdsvis sikker fremtid hos Trek Segafredo til det, der må betegnes som en usikker fremtid hos Sky.
Ja, altså, jeg tror ikke, de skal bekymre sig særlig meget omkring deres egne kontrakter. Hvis de ikke finder en hovedsponsor, så har vi hørt Brailsford, der var ude at sige, at altså, de skal nok få deres penge på en eller anden måde. Fordi de hæfter jo personligt. Det er jo, ligesom, det er jo ikke ligesom mange andre hold, hvis de går konkurs, så er det lidt svært at få sine penge. Ikke? Vi så med Aqua Blue, at det kan være lidt problem, når det bare går ned, fordi så er der ikke rigtig nogen penge at tage, men som nu, så er det vist noget med, at de hæfter.
Det vil også være rimelig dårlig PR for Sky at sige, nu trækker vi sponsoratet, og godt nok har vi skrevet under på nogle 5-årige kontrakter, men I får altså ikke jeres penge.
Så ej, jeg tror måske også, at den diskussion bliver en lille smule hypotetisk, i hvert fald i forbindelse med Bernal og Sosa, og dem, der egentlig har de lange kontrakter, er jo typisk de store rytter. Geraint Thomas har også fået en kontraktforlængelse, og de får jo ikke noget problem med at finde en ny kontrakt på et nyt hold. Og i det, at de får en ny kontrakt, så forsvinder den forpligtelse formentlig for Team Sky, eller for Sky.
Men vi må også gå ud fra, at de finder noget. Altså, jeg synes, det kommer jo ret tidligt ud med udmeldingen. Altså, sådan, de fleste hold, de melder jo ikke sådan ud. Det kommer jo typisk sådan lidt som et chok midt i sæsonen, ikke? Hvor holdet lige pludselig er på bagkant og skal ud i medierne og skrige med ny sponsor. Men man kan så sige, at det er lidt... Altså, lige nu så kan jo godt rytterne, de ved jo ikke rigtig, hvad de får. Ikke? Altså, det er jo lidt ligesom uspecificeret smørbrød. Ikke? Det kan være, du får...
Du får rullepølsen, når du har troet dyrlægen snart.
Ja, præcis. Altså, det kan jo være, at du kommer til at køre for et hold med et lille budget. Og det kan også godt være, at du kommer til at køre på... Altså, det kan godt være, at de finder en god sponsor, og det bliver det samme hold, bare med et nyt navn, med et stort budget. Så for dem er det jo sådan lidt usikkert, om de kommer til at køre for et stort hold, eller om de kommer til at køre for et mindre hold. Men de har jo nogle kontrakter, så man kan så sige, at de har jo sat kæden op på en 53-11, ikke? Så der skal også en stor sponsor til at trække...
Det er lidt mystisk det her med den konstruktion, der er bag ved cykelholdet der. Fordi normalt er det jo et hvad skal man sige, mere selvstændigt firma, der ejer selskabet bag holdet. Og her der er det jo så Sky, som ejer 85%, mener jeg, og det der 21st Century Fox, som ejer 15%.
Ja.
Og i det, de stopper ved udgangen af 2019, så har de jo egentlig ikke rigtig nogen idé i at være med i det her selskab mere. Men det selskab kunne sagtens køre videre under en ny sponsor. Så de skal på en eller anden måde have overdraget det selskab til nogle andre. og det vil sige, hvor ligger så deres forpligtelse henne? Eller kunne man forestille sig, at de siger, vi lukker det her selskab ved udgangen af 2019, fordi dem, vi har kontakter med, de har fået for andre hold, og så laver man et nyt selskab, som så skal tære ind, og der har vi så hele problematikken omkring, hvem skal så have en World Tour licens, fordi så er det ikke det gamle selskab.
Ja.
Så UCI har også sagt, at de skal...
Jamen, det der er helt, den, vel Europa!
Ja, ja. Så nu åbner alle døre sig.
Nu, de første 100 millioner var ved på vej, nu mangler vi kun de sidste 150 millioner. Ja. Fordi det er den størrelsesorden, som Sky og 20th Century Fox de lægger. Altså det er omkring 250 millioner kroner, som de lægger, og så kommer der selvfølgelig andre sponsorater ind oveni, så det samlede budget for det hold her ligger altså på sådan omkring 270, 80, 90, måske endda 300 millioner kroner. Kim, hvorfor sker det her, og hvorfor sker det lige nu?
Ja, men der har jo været, at Sky er blevet overtaget af Comcast, tror jeg der, og ham, den lidt yngre Murdoch-gud, det var ham, der ligesom havde Sky som sådan et projekt og lidt et hjertesbarn, og ham, der kørte alt det her med det her plastik-kampagne, de også havde under Tour de France, brugte det lidt til det, og hans magt er jo nok blevet væsentligt indskrænket. Og så kommer der nogle nye ejere her, og så kigger de måske lidt på og siger, hvad fanden er der foregået her? Ikke? Altså høring i det britiske parlament, og Jiffy Bag mig her og der, og alle mulige forsendelser af testosteron, og jeg ved ikke hvad. Det gider vi da ikke at sidde og lægge til. Og så har du også, at de har været med i 10 år, ikke? Og for et sponsorat, der er 10 år, altså rigtig, rigtig lang tid.
Comcast er selvfølgelig en amerikansk medievirksomhed, og står måske netop med den frygt for, at der skulle ramme dem noget, eller det, der gjorde med US Postal, med flere, da Lance Armstrong, han ligesom indrømmede dopingmisbrug. Så tror du, det er det, der drejer sig om, at det sådan er ud fra det synspunkt, at Comcast, de trækker stikket?
Jeg tror, at de... I forbindelse med overtagelsen har de nok gået ind og sagt, at det her, det skal vi i hvert fald ud af på et eller andet tidspunkt. Og så har det bare været timingen i det, hvornår de skulle gøre det. Og der sidder jo så nogle mennesker og vurderer fordele og ulemper, ikke? Hvad er risikoen ved det her i forhold til, hvad de kan få ud af det. Ikke? Og der er det klart, at fra at det lige pludselig er sådan lidt en sådan en slags mæcen der for Murdoch, og så det lige pludselig bare bliver en virksomhed generelt, så kigger man med det på nogle andre øjne.
Jeg vil sige, sådan generelt så er problemet også for cykelsporten lidt, at når man lægger pengene i sådan, det er jo sådan, at man, det er jo, hvis man ser lidt fra marketing-synspunktet, så er det jo sådan noget med, at man skal jo, man køber sig jo lidt ind på, man er jo sådan lidt en cyklende reklamesøjle, ikke? Altså sådan lidt ligesom, hvad hedder det, de der gående pizza-skilte på strøget, ikke? altså man køber jo bare, at man skal kende produktet, og man køber noget loyalitet hos kunderne og så videre, men jeg tror, hvis når der kommer nye ejere ind og kigger på det, og så sidder jeg og tænker sådan, okay, altså, hvad ligger 200 millioner for det her? Altså, når man har været i sporten i 10 år, så er det måske ikke så meget, altså, så meget mere. Det er jo lang tid at være i cykelsporten. De fleste hovedsponsorer er der slet ikke så lang tid, og lægger slet ikke lige så mange penge. Så jeg tror, hvis man kommer ind med sådan en frisk marketingsmand ind på, og kigger lidt i sømne, så er det måske ikke helt pengene værd.
Nej, jeg kan også huske det.
Ja, og dog, altså alle kender jo Sky nu. Altså, der snakker vi jo.
Jamen,
altså,
jo, men det, det gjorde folk vel også lidt før.
Jamen, gjorde de det? Altså, ja, jamen, det jamen, altså, Kim, i Danmark, som et enkelt eksempel, hvor mange tænkte overhovedet på Sky som en eller anden form for tv-mogul før?
Ja,
ikke? Altså, du nævner, at de danske, det er selvfølgelig heller ikke relevant for os danskere som sådan, men altså, de markeder, hvor Sky nu vil ind, altså, der har de jo, tror jeg, haft altså rigtig stor succes med det her sponsorat.
Altså, tager det tid, altså, det tager tid at få overbevist eller det en organisation virkelig kan bruge det til, det er jo netop det der med at invitere kunder ud til cykelløb og så videre, og lave alt det der hospitality. Og jeg kan jo huske, dengang jeg var på Team CSC, at virksomheden CSC, som jo var amerikansk funderet, der startede sponsoratet i Danmark, og det tog eddermame lang tid, før amerikanerne de ligesom kom med på det der, eller australierne, eller hvor de nu var henne. Det tog jo flere år, før de lige pludselig fandt ud af, hov, så havde vi lige det her løb ude ved, var det Tour of California, eller Tour of Georgia, eller sådan noget, hvor de så havde inviteret en af de større amerikanske virksomheder ud, som de aldrig havde kunne få til at lægge en ordre, og så lige pludselig var de ude til cykelløb, og så bum, så fik de dem ind alligevel. Men det tog, altså, jeg tror det tog 5 år næsten, eller sådan noget, før at det var rigtig op at køre, før det sådan ligesom var sunket ind hos organisationen.
Nå, der. Hvad fanden når, vi snakker, når vi snakker tv på verdensplan, så er det nok også godt givet ud for Sky. Der er, det er trods alt mange milliarder, det her det drejer
sig. Men jeg tror, altså, problemet er jo også, at det er svært at vide, hvad der kommer ind i den anden ende. Altså, det er meget svært at tracke, hvor godt det her sponsorat går. Ikke? Altså, sådan, mange gange, så hvis du har en tv-reklame, så ved du, hvor mange har set på det her. Ikke? Eller hvis du har en hjemmeside-reklame, så er der jo ting, der kan tracke, hvad er det, ser folk det her, hvad klikker de på osv., hvor sådan med cykelhold, så bliver det sådan lidt...
Men vel også netop derfor bliver det utrolig vanskeligt for holdet bag Team Sky, hvad de nu end kommer til at hedde, og hvad for en sponsor, der uanset kommer ind. Det bliver utrolig vanskeligt for Dave Brailsford, og hvem der ellers kommer til at sidde i den daglige ledelse af det her selskab her, og få en sponsor på samme niveau.
Jo, det bliver nærmest umuligt. Altså det tror jeg næsten var en one-off inden for cykelsporten, medmindre der er sådan en eller anden rig mand, der bare virkelig poster penge i, ikke? Og så skal man heller ikke undervurdere, at internationalt set, at den historie, David Brailsford forsøger at fortælle om, at det hele bare er helt fantastisk, der kan folk godt gennemskue, at det har sgu ikke lige været så helt fantastisk med alle de sager, de har haft. Så der ligger også lidt af den, som rigeste dels også har lidt under, i hvert fald internationalt set, at han har været involveret i nogle dårlige ting, og det husker folk. Og så igen den der risikovurdering, hvor man går ind og siger, tør vi løbe an med ham her, Brailsford, der har stået for de her ting? Altså har stået for nogle ting, der røg op i en høring i det britiske parlament omkring eventuelt doping. Tør vi tage den risiko ind? Og hvis du går ud til store virksomheder, som ikke har en eller anden personlig interesse, eller har en person, der har en eller anden personlig interesse i cykelsport, så er det virkelig svært at få kørt sådan en...
Men jeg tror også, det er grund, altså en af de ting, som de ligesom har købt sig til med Sky, det var jo selve ambitionen, da de startede, var jo, altså der skal være en, hvad hedder det, englænder eller en fra Storbritannien.
Stort britisk hold.
Ja, der var en englænder, der skulle vinde Tour de France. Det var selve ambitionen, og der er ligesom en romantisk historie bag det. Altså, jeg kunne forestille mig, hvis Bjarne Riis, han gik ud og sagde, sådan, nu skal vi have en dansker. Altså, sådan, det er noget, der tænder, de nationale virksomheder, tror jeg. Sådan, der er lidt, man sælger lidt en drøm på en eller anden måde, ikke? Og det tror jeg også har været sådan...
Men det er en rigtig god pointe, og det var jo også fordi britisk cykling jo havde en enorm opblomstring og rigtig, rigtig mange talenter. Vi har faktisk fået et lytterspørgsmål ind fra Steffen B. Mauritsen, som spørger, britisk cykelsport er bare gået op og op og op, men på 6 måneder har JIT Condor, One Pro, Holdsworth Pro Cycling alle lukket. Wiggins har færre rytter på kontrakt i 2019, og nu trækker Sky sig. Er der nogen til at tage over, eller har engelsk cykelsport toppet? Hashtag vil Europa podcast. Hashtag glædelig jul.
Jo, først og fremmest, det er JLT Condor. Hvad hedder det? Men ja, altså sådan, hvad jeg kan forstå for britisk cykelsport, så er det sådan, altså det har virkelig haft en opblomstring, og de har faktisk haft rigtig, rigtig mange penge over i England. Jeg har snakket mange gange med Mark Hester, som kører meget ind på banen.
På trods af navnet er dansk.
Ja, han er, hvad hedder det, han har både kørt for One Pro og for Wiggins, og når han fortæller det over, så siger han sådan, det er et helt andet niveau i forhold til dansk cykling, ikke? Altså sådan, de har fandme mange penge og busser, og det hele er planlagt, og de har netop det der Sky-hold som ideal, ikke? Hvor de alle sammen skal gøre det så professionelt, så det har virkelig været, og jeg så også Luke Rowe, han var ude med at sige, at altså nu har Sky ligesom forkælet os i 10 år, ikke? Og det er også sådan, at man lidt, jeg ser det lidt, det er sådan, det har kørt på et rigtig højt niveau, og nu begynder det sådan så småt at falde sammen, og det her Sky, hvad hedder det, hold, som, altså hvis toppen ryger af her, så,
ja, for det så, startede
er, der, så er der kæmpe hul, der skal fyldes ud, og jeg, som nu, så kan jeg ikke rigtig se, hvad, altså, hvor det skal hen, men det er selvfølgelig også skidt for dem, at alle de mindre hold, som også har gjort det fantastisk, de begynder at falde fra, men til at starte med, så synes jeg, det er ekstremt vigtigt at få toppen med, så jeg tror, at sådan, selve Sky-holdet, deres udvikling kommer til at betyde meget for de mindre hold, fordi at det betyder også rigtig meget for dansk cykelsport, at vi havde Saxo Bank dengang, ikke?
Og man kan sige, at man risikerer jo nu, at VM i Yorkshire og sådan noget, og så bliver det ligesom, der lidt toppede det, og så bum, så falder hele lortet sammen bagefter, ikke?
Ja.
Og hvis Sky lukker og så videre, det...
Altså, vi håber det selvfølgelig ikke, fordi udover at vi godt kan sidde og være irriteret over, at de har været så dominerende, så har det også været det lokomotiv, som jeg tror, du sidder og siger, Stefan. Men hvis nu kigger på den lange bane, er det her så egentlig godt for det samlede konkurrence på verdensplan, på toppen af verdensplan, at vi nu ikke har den her dominerende faktor, men at vi måske nu får spredt rytterne lidt ud, og at budgetterne bliver sådan lidt mere sammenlignelige, i stedet for at vi har et hold, der kører rundt med et budget på 60 millioner, og et hold, der kører rundt med 300 millioner. Altså er vi så der, hvor det sådan, at det rent faktisk kan få en positiv effekt?
Jeg tror i hvert fald, at nu har man jo set de sidste par år, at alle mulige UCI og Tour de France og noget, har prøvet at spænde ben for Team Sky på alle mulige måder med,
med ruter.
Færre rytter og ruter, og nu skulle og radioerne skulle, og wattmåler skulle væk, og så kommer de selv med, at det ved, at de lukker, hvilket formentlig får meget større effekt end alle de andre tiltag til sammen, ja, i forhold til at stoppe den dominans, fordi med mindre netop, der går en eller anden ind og lægger tilsvarende beløb, så bliver det bare noget helt andet. Altså de mister ryttere, og de kan ikke få den dominans, fordi dominansen har ikke ligget i alt det der udenomspjat. Det har ligget i, at de simpelthen bare har kunne købe de bedste ryttere.
Altså, og udstyr og alle de der. Men de har også været meget professionelle i det. For det første så er det meget skidt for britisk cykelsport. Altså, og talentudviklingen der, at der er ikke ligesom det sted til at sende rytterne hen, eller det at stile efter. Mm. Men samtidig så, hvad fanden var det, jeg ville sige?
Ja, det ved jeg ikke.
Jamen, du sad og snakker om alt muligt, så røg jeg sgu af.
Skal vi starte
lidt
med
ligesom
at...
Lidt ligesom på cyklen. Men hvis du lige sidder og tænker over det der, så kan jeg lige stille sidste spørgsmål her, Kim. Fordi vi ved, at Kina gerne vil ind i cykling, og vi har hørt om det her Global Cycling Project fra Kina, som i øvrigt har Shane Sutton, som vi talte lidt om i sidste podcast, har ham som udviklingschef. Altså er det sådan noget, man kunne forestille sig, der kommer ind? Og fordi Kina vel bare har altså ikke bare usædvanligt mange ressourcer, men nærmest uudtømmelige ressourcer. Mm. Kunne man forestille sig, at de kom ind og ligesom sagde, at det her, det er vores mulighed for at komme ind på det globale cykelmarked og på World Tour niveau med allerede et tophold fra start?
Ja, man kan sige, at hvis man finder dem, der ved det, altså en sponsor, der ved det, så er den kinesiske måde jo meget at gøre det, at der gør man ikke ligesom man mange gange ser herhjemme i Danmark. I Danmark, der bygger man det mange gange sådan op nedefra. Man starter det små, og så bygger man op og organisk vækst og sådan noget. Hvis kineserne gerne vil have noget, så laver de nærmest bare en kopi. Altså hvis de lige pludselig vil have Disneyland, så kopierer de bare det. Mm. Hvis de vil have Tour de France, så vil de bare lave en kopi af Tour de France. Og der har de jo muligheden her for Team Sky at sige, så vil vi bare have Team Sky med en kinesisk sponsor. Så det tror jeg egentlig nok. Spørgsmålet er, om der findes den her kinesiske sponsor. Og hvem det skulle være og så videre. Fordi det projekt, man har sat i søen nu, det er jo, som du egentlig siger, nogen, der bare gerne vil have en kinesisk sponsor, og siger, der må være noget i Kina. Så nu siger vi kan godt bygge et hold op, hvis der er en kinesisk sponsor. Problemet er bare lidt, eller kildesælen her er lidt, at der er ikke nogen sponsor lige nu, så Global Cycling Project har jo ikke mere end Ries, for eksempel, har.
Jeg tænker,
eller Ries har mere.
Jeg tænker Team Alibaba.
Alibaba?
Ja.
Eller Wish? At
det er den der,
eller Wish, ja.
Det er den der hjemmeside, der sælger alt muligt.
Ja, start. Jeg tror Alibaba, hvis det er endnu større end Amazon.
Ja.
Den retning, ikke?
Men altså, man kan godt se med for eksempel Bahrain Merida-holdet. De har jo fået alle de der oliepenge. Mm. Altså, og det kunne da være meget fedt at se.
Hvad var det for noget? Hvad var det? Det var meget nedladende, synes jeg, mod Bahrain Merida. Ja.
Alle de der oliepenge.
Nej, men... Altså, der må der sgu da være nogle penge i Kina. Altså, og
jamen, det er der jo helt sikkert.
Og man ved jo, at man ser jo nogle gange, altså, så køber Manchester United et eller andet, kineser, og så bliver der solgt så mange trøjer, ikke? Altså, der er en forretning i det der med at få nogle kinesere ind, tror jeg. Så jeg kom i tanke om, hvad jeg vil sige
nu
før.
Nu kom du i tanke om det.
Hvor spændende ville det ikke også være, hvis vi kunne få skilt Sky-holdet lidt op, altså sådan cykeløbsmæssigt. Ja. Vi ville jo gerne se Geraint Thomas udfordre Chris Froome, og sådan en lidt mere skarp duel end den
Kvietkowski, der ikke kører som hjælper.
Præcis, altså,
det var det ikke, hvad jeg siger. Var det ikke, jeg ved godt, det var et langt spørgsmål, jeg stillede tidligere, men var det ikke præcis det, mit spørgsmål gik ud på lidt tidligere?
Det hørte jeg heller ikke.
Jo, men der var ikke nogen, der samlede op på det. Men altså, det ved jeg ikke, altså, Kims røst, det kan jo få os alle sammen til at falde i søvn.
Inklusive mig selv.
Hvorfor tror du, den her podcast er så populær? Ja. Der er mange, der hører den sådan cirka ved 22, 30, 23
tid. Det er sådan en
sleep-talker. Nej, hvad fanden hedder det?
Nå, ja. Jamen, har vi mere, vi lige vil tilføje til Team Sky og usikkerheden omkring fremtiden hos dem lige nu?
Nej.
Hvis ikke, så glæder jeg mig rigtig meget til det næste punkt. For inden vi går videre med udsendelsen, så er vi kommet til et af mine absolutte yndlingspunkter, nemlig quizzen, og vi bliver i Sky-universet, fordi 2018
pis
var selvfølgelig et meget succesfuldt år for Sky. De fik 43 sejre på sådan alle niveauer, inklusive nationale mesterskaber. Men hvilken rytter havde flest sejre for Team Sky i 2018? Det kan I sidde og tænke lidt over. Og det kan du derhjemme sidde og tænke lidt over, og så får I svaret lidt senere i udsendelsen. Der bliver dobbelt dansk, når Astana næste år stiller op til Tour de France. Etapevinder Magnus Kort får genvalg, og så bliver Jakob Fuglsang lidt overraskende kaptajn igen for det lyseblå mandskab. Det var ellers forudset, at Miguel Angel Lopez skulle være kaptajn for Astana i 2019, men nu får Fuglsang altså chancen igen. Lad os lige tale lidt om Fuglsang her først. Er du overrasket over den udmelding, Kim?
Ja, det synes jeg faktisk lidt. Nu har han fået et par sæsoner her i turen, hvor han sådan ikke for alvor er slået igennem. Specielt ikke efter den flotte Dauphiné-sejr. Og så har vi en rute, der ikke har så mange enkeltstartskilometer, hvilket man jo umiddelbart ville synes var en fordel for Miguel Angel Lopez. Så jeg forstår ikke helt, at han har valgt Giroen i stedet for.
Men er det ham, der har valgt Giroen, eller er det Astana, der ligesom siger, Miguel Angel Lopez har haft succes i de her, både i Giroen og i Vueltaen, han kan måske gøre det endnu bedre, og måske få os øverst på podiet. Er det vigtigere for dem, end at Miguel Angel Lopez får en femteplads i turen?
Ja, men med dem, der stiller op i Giroen, er jeg bare ikke så sikker på, at han måske kan komme så meget længere op, end han kan i turen egentlig. Igen med ruten taget i betragtning. Så altså, den er jo relativt safe, og at Jakob måske kan få sådan en eller anden 5. 10. plads, 12. plads. Men det
han blev 12 år i år. Stefan, hvorfor tror du, han får chancen igen?
Vi sad også og snakkede om det. Det ser lidt mærkeligt ud, fordi at umiddelbart så er det jo en rute, der måske ligger lidt bedre til en Lopez-type. Men han havde også lidt et skuffende år sidste år.
Hvis du var han ikke på podiet i både Vueltaen og i Giroen, så er det skuffende og skuffende.
Gør han virkelig det?
Ah, det tror jeg faktisk, han gjorde.
Gør han virkelig det?
Ja. Nå, men anyway.
Jeg tror, det kommer ned til noget prioritering i virkeligheden. Altså, jeg tror, det kommer ned til, at Fuglsang rigtig gerne vil køre turen, og Lopez måske har været okay med at gå efter Giroen og Vueltaen. Det er det, jeg ser det, fordi at hvis vi sidder og kigger på enkeltstartskilometer og ruter og sådan noget, så er det jo en rute, der favoriserer de lidt mere hardcore bjergryttere i turen, ikke? Fordi at der er så få enkeltstartskilometer. Så jeg tror, det kommer ned til noget prioritering helt sikkert. Men jeg synes også, man må også sige, at Fuglsang, altså, han har faktisk præsteret meget godt. Han har i år haft sin bedste sæson nogensinde, hvis man kigger på på UCI-point og så videre, så jeg synes ikke, man kan sådan sige, at han har skuffet så meget, fordi at i år, der tror jeg, han sluttede som nummer 27 på UCI-ranglisten, og hans bedste placering førhen var i 2013, hvor han blev nummer 30, og han, der var også der, han blev nummer 7 i Tour de France, og det er det, som vi ligesom husker tilbage på, han blev 7 der, og så regnede vi ligesom med, at nu skulle det bare blive bedre og bedre. Men faktisk i år, hans 12. plads i turen er nok hans anden bedste Grand Tour-resultat nogensinde. Han er blevet 12'er i Giroen før, ikke? Men altså, hvis man så siger, en 12. plads i turen er måske lidt større. Og de senere år har han sådan præsteret bedre og bedre. I turen har han mange gange blevet nummer 50, nummer 40 osv. Og så de senere år har han sådan virkelig begyndt at blive bedre. Ikke?
Men netop det her, altså de senere år, han bliver 34, altså kan han gøre sig gældende?
Ja, det er det der spørgsmål, og hvis man kigger på Valverde, så kan det jo godt lade sig gøre, ikke? Men det er jo de færreste, der kan kopiere den. Men jeg synes, hvis man ser på den fremgang, han har haft de senere år, altså, så tror jeg, at altså, hvis måske kan han blive en lille tak bedre end i år, men om ikke andet, altså være lige omkring det niveau, fordi det niveau, det falder ikke på et år. Altså det forsvinder ikke på et år. Men altså om han går et lille skridt op, eller et lille skridt ned, eller bliver det samme sted, ikke? Men om ikke andet, så kan han jo altid lave sine forbedringer på, altså sådan, man kan jo også være uheldig og have nogle off days og så videre, ikke? Arbejde på sin stabilitet, eller justere noget med hvad hedder det, kost og så videre.
Han mente jo selv, at han var i topform, og hele Danmark håbede jo på en podieplacering til Fuglsang, eller i hvert fald en top 5 placering. Og han var jo helt sikkert måske nok den af alle, der var mest skuffet over sin 12. plads sidste år, og ytrede på det tidspunkt en interesse for måske at gå i gang med at køre kortere løb, som han har haft succes med, ugelange løb eller de her 4-5 dages etapeløb. Var det ikke den retning, han skulle gå i stedet for, eller er det her bare så vigtigt for ham med Tour de France at køre det, og er det drengedrømmen, som overskygger alt?
Jeg tror ikke nødvendigvis det ene udelukker det andet, at han vil jo garanteret køre de der ugelange etapeløb som opvarmning til Tour de France, en masse af dem i løbet af foråret. Så der kan han jo selvfølgelig få gode resultater, ligesom han gjorde i Schweiz rundt sidste år og Dauphiné forrige år. Det, der undrer mig lidt, er den, der nu tjekkede også lige op, og du har ret, Elming, 2 tredjepladser i Giro og Vuelta. Det virker lidt som om...
Kan du gentage det?
Nej, det synes jeg bare, vi skøjter rimelig hurtigt henover. Men 2 tredjepladser, hvilket jo er ret meget mere, end Fuglsang har lavet i Grand Tours. Og det er som om, han måske har lige det der højere topniveau, men måske også et mere usikkert kort, fordi så kører han lige pludselig... Ja, det gør Fuglsang også nogle gange, men han er trods alt styrtet lidt alvorligere måske ved Lopez nogle gange, ikke? Eller også så er det jeg ved ikke, om man kan kalde det en nedprioritering af turen, eller den kører de safe, og så de andre satser de på topresultater, som han har bevist, han kan, Lopez.
Men hvad siger du, Stefan, sådan din umiddelbare vurdering? Sådan, set helt udefra, hvis du skulle vurdere og analysere Fuglsang, skulle han satse på de kortere etapeløb, satse på nogle flere sejre der, som han jo har bevist, at han kan, og så lægge turen bag sig?
Nej, overhovedet ikke. Jeg ser det ikke som om, at det ene udelukker det andet. Altså, vi ser, hvordan han senere, at de senere år har vundet Dauphiné og kørt sindssygt godt i Paris-Nice og Schweiz rundt osv. Og jeg tror, at turen er med til at højne hans niveau. Altså, det er høje ambitioner, og det forpligter til noget hård træning og noget. Så jeg tror, at når han går efter turen, så tror jeg, han præsterer lidt bedre i de andre løb også. Og jeg ved ikke, om han selv er helt enig med, om han skal sætte på de mindre løb. Det var noget, som vi havde lidt op at vinde.
Jeg tror selv, han luftede vist lidt i en, hvor det gjorde han ikke.
Ja, okay.
Jeg tror måske også, at han på en eller anden måde er pist over det der med, at han havde jo virkelig, altså ja. Man kunne mærke, hvor dybt det lå i ham det der i sidste år. Mm. Hvor meget han egentlig troede på den der sådan podie top 5 placering. Og så blev det alligevel ikke rigtigt, fordi han havde virkelig, altså han havde alle forudsætninger sidste år, ikke? Gode forberedelser og ikke nogen Ardu, der skulle ligge og lave ballade. Så jeg tror, der er noget indebrændthed eller noget, et eller andet uforløst. Han skal ligesom vise over for sig selv, at han godt kan. Fordi han har jo egentlig,
det er måske
han
netop,
har vist
det niveau. Det er måske netop skuffelsen over 12. pladsen, der gør, at
han kunne muligt køre.
Ja. Men altså, jeg synes også, det er vigtigt at huske på, at altså, det er hans anden bedste Grand Tour-resultat nogensinde. Så altså, at han selv sætter forventningerne så højt op, altså sådan, så har man også sat røven i klaskehøjde, ikke? Altså det er svært
i Danmark, ikke?
Ja, og lige præcis, altså sådan, han går ud og siger, at det er top 3 i turen, og det er fandme svært, altså, og han har ikke præsteret noget lignende, altså har man været på podiet eller vundet Sion eller et eller andet, så er der lidt mere til at bakke det op, men altså, jeg synes stadig, det er stadig et fint resultat, og jeg tror bare, at når du sætter forventningerne så højt, så er det meget svært at leve op til det. Så på en eller anden måde, så kan man sige, at det har været en skuffende præstation og en skuffende sæson. Men når man ser på det, så har han, altså da jeg sad og kiggede på det i går, så har han haft sin bedste sæson nogensinde. Og det er hans anden bedste resultat i en Grand Tour. Så jeg synes stadig ikke, at han kan være så skuffet, men det er klart, at forberedelserne op til går så godt, at så begynder man lige pludselig at sætte forventninger lidt højere og sådan noget, og så bliver det bare svært at præstere til den
niveau. Så er det, at podieplaceringer, sejre og medaljer, det husker man bare bedre. Så, ja. Så selvom man kan sige, at teknisk set og pointmæssigt havde en bedre sæson sidste år, så da han vinder Dauphiné, da han bliver nummer 2 ved OL, det står bare, det husker man bare mere, fordi den enkeltstående præstation.
Jamen det er jo, altså hvis man, han har jo, så blev han nummer 3 i Ruta del Sol og nummer 3 i hvad hedder det, Valencia rundt og så videre, ikke? Altså det er ikke noget, som der lige springer så meget i øjnene hos danskerne, men sådan noget som en OL-medalje og Dauphiné-sejren, ikke? Og når Dauphiné ligger lige inden turen, så tænker man, okay, det er jo opvarmningsløbet, ikke? Så bliver det sådan lidt sådan, okay, det er dem, vi skal kigge på, og hvis han kan vinde der, så kan han også købe på podiet i turen og så videre.
Måden han vandt på i Dauphiné var selvfølgelig også spektakulær. Ja. Lad os lige forvente Magnus Kort også, fordi udmeldingen om, at han skal deltage i næste års Tour de France for Astana, det er noget mindre overraskende, Kim.
Ja, hvis man ser på den trup, Astana har, og i det, at Lopez skal køre de andre Grand Tours, så ikke der bliver... hvad skal man sige, pres på for den front med klassementsrytter, så har Magnus så høj kvalitet, at det er helt naturligt, at han skal med, og specielt selvfølgelig efter etappesejren.
Men kan han vinde en etape igen nu her, hvor han ikke har Valgren til at hjælpe sig?
Ja, bestemt. Altså, jeg synes, at han gjorde det jo meget godt på egen hånd, altså, og man kan sige, den etape, hvor som de vinder sammen nærmest, altså der, det var meget domineret, og da de først kom over det sidste bjerg, så var den altså nærmest stensikker, ikke? De havde planen Kort som den hurtige mand, og Valgren, der skulle prøve at lytte udefra, den så med, at Kort kørte selv, men han har niveauet til at gøre det, og får han lov til at jagte nogle etaper, så tror jeg, at han har helt klart kvaliteten til at vinde.
Ja, så er han jo også, altså hvis det bliver nødvendigt i forhold til Fuglsang, så kan han også godt trække i arbejdstøjet, ikke? Og sidde relativt godt med på stigninger, som vi også så.
Ja, for det, altså, man skal også passe på fra Astanas side, at hvis man virkelig vil give Fuglsang chancen, så skal man også give ham nogle rytter, der kan hjælpe ham jo.
Jamen, så tror jeg bare, at han bliver låst. Altså, det tror jeg egentlig også var, det var egentlig også målsætningen i år, at hvis Fuglsang havde ligget til podieplacering, så er jeg ikke sikker på, at de havde fået lov at lave det nummer der.
Nej, jeg tror også, de gav først slip på et tidspunkt, hvor Fuglsang han droppede lidt ned. Mm. Jeg tror, han på et tidspunkt, så lå han jo nummer 4, efter, jeg ved ikke, om det var 8. etape eller 9. etape eller så videre. Der lå nummer 4. Mm. Så havde han lige en off-day, så droppede han ned som nummer 14, og så blev han nede i det leje, og så begyndte de lige pludselig at åbne lidt op, ikke? Mm. Men jeg tror, så længe Fuglsang han ligger i toppen, som han også viste i år, så tror jeg, det er låst indtil, at han viser, at det er måske ikke en top 5, og så tror jeg, de åbner lidt op. Så det tror jeg, det er også lidt af nøglen til at se, om Magnus kan få chancen for en etape.
Hvor meget skal vi forvente af Magnusson i fremtiden på Grand Tour-niveau og etappesejr? Er han sådan en af de der ryttere, som når vi taler de her store udbrudsryttere eller sprintere sent i turen, at vi skal til at regne med, og vi faktisk godt kan sætte vores lid til, at han skaffer flere danske etappesejre?
Ja, det tror jeg helt sikkert. Jeg tror ikke, vi får ham. Jeg tror ikke, han ligesom i Vueltaen, hvor han jo teknisk set vandt en masse, eller to masse spurter, men det var i et felt, der stort set ikke havde nogen sprinter. Og der tror jeg, der kan han køre nogle top 10 placeringer hjem, og så skal han ud og finde en mindre gruppe, fordi eller en hårdere etape, hvor ikke der er så mange sprinter med hjem, eller også så skal han ud i et udbrud som sidst, hvor han er holdbar.
Men jeg tror ikke, det bliver nemmere for ham nu, hvor han har navnet og etapesejren under bæltet. Han har spurtkvaliteterne og så videre, så bliver det lidt sværere at få, altså som man kan sige. Forhåbentlig så bliver han en lille tak bedre til næste år, og lidt mere erfaren og så videre, men hans navn er lidt større nu, så det kan godt, altså folk kigger lidt mere på ham, ikke? Så.
Han er virkelig led at komme med hjem, ikke? Altså hvis du har
det ved det, du, eller hvad?
Ja, det, nej, men det, der er nok nogen, som siger, okay, der gider jeg ikke køre med, vel? Fordi hvis jeg tager dig med hjem til stregen, så ved jeg, så får jeg ikke en skid ud af
det. Jeg har også prøvet det med Magnus, faktisk. Der var en dansk postkop, hvor vi kørte, hvor jeg kørte for Bornholmerhold, og så sagde de sådan, du skal bare holde Magnus' hjul her. Og så tænkte jeg, sætter mig sgu lige på hjulet her. Så ramte vi, det sluttede med sådan en 500 meter spark der, ikke? Så sad jeg direkte på klods på hjulet af ham lige indtil sidste 200 meter, så strøg han lige hjem og vandt, og så blev jeg nummer, jeg ikke om det blev nummer 8 eller et eller andet, ikke? Men kæft, han er svær mand at holde. Men ja, det er, han har styrken, og specielt de der spurtkvaliteter kombineret, det skal nok kaste nogle sejre af.
Og det er der, hvor der er lidt mere bund i dine ord, end der er Kims omkring.
Jeg har faktisk
jeg har
i hvert fald siddet der og mærket det, og han kører hurtigt. Det kan jeg bare konstatere.
For kort tid siden skrev vores senior rutekorrespondent Kasper Ankagård en analyse af forskel mellem Giro d'Italia og Tour de France inde på Veloropa.dk. En af de ting, man sammenligner, er naturligvis felternes kvalitet, og næste år der ser den kvalitet faktisk ud til at blive ganske høj. I Giroen senest der har både Simon Yates og Tom Dumoulin meldt sig under de italienske faner i maj måned. I års udgave af Giroen, der så det længe ud til, at det netop var de to, der skulle dyste om sejren. Det var altså lige ind til Skys fabelagtige fueling strategy på Finestre-etappen, som jo som bekendt sikrede Chris Froome en ganske overraskende sejr på etappen og sammenlagt. Læg dertil, at profiler som Vincenzo Nibali, Miguel Angel Lopez, som nævnt, Alejandro Valverde, Mikel Landa og Ilnur Sakarin også har bekræftet deres deltagelse i Italien rundt til maj. Så har vi vel en Grand Tour, der kan hamle op med selv Tour de France, eller hvad, Kim Plesner?
Ja, på profiler og store navne er vi vel ved at være derhen, hvor turen jo snart kun har skyfolk og franskmænd. Og så
en enkelt dansker.
Og en enkelt dansker. Eller flere. Og så begynder der at blive samlet en ret interessant flok i Giroen, synes jeg, egentlig. Og det, hvis vi så i år, hvordan der også blev kørt vedløb stort set hver dag, og den var sindssygt hård, og så ja, med det der fuldstændig vanvittige Froome halløj, og folk, der gik ned, og var det Pinot, der nærmest blev syg, og Yates, der, hvor man troede, at han vinder det her, og så vandt han det overhovedet ikke på nogen måde, da han endelig gik ned, ikke? Så jeg synes, der er lagt op til noget ret interessant. Jeg kan godt forstå, at Tom Dumoulin, han gerne vil køre den med det antal enkeltstartkilometer, der er, og det er nok ikke helt tilfældigt, at Giroen har forsøgt at lægge en rute, der pleaser ham, for han er sådan lidt, som jeg siger, det største navn, ud over Sky-flokken. Og så siger rygterne, at Bernal også kommer der ned, og hvis han så får lov at køre klassement, så begynder det virkelig at blive interessant.
Der er selvfølgelig en masse historik over Tour de France. Hvad skal der til for, at Giroen kommer op på det niveau?
Jamen, jeg tror, at de gør det faktisk meget godt i øjeblikket. Jeg tror, at de er jo ekstremt gode til at skabe en fed første uge. Og det er sådan noget, som turen kunne lære lidt af, tror jeg. Når man kigger på enkeltstarterne også, så er det altså ikke bare nogle flade enkeltstarter. De enkeltstarter, det er sådan, hvor at, det går flat i 12 km, og så slutter man lige af med en 3 km knold, ikke? Og det er sådan noget, der jeg synes, der er spændende. Det gør, at man faktisk godt gider sidde og se det. Det skaber noget usikkerhed.
Det var det, vi så under VM faktisk også i ja, Tirol nu her.
Ja, præcis. Det synes jeg er et meget, meget spændende aspekt. Og hvis jeg lige skal droppe lidt viden på jer her, så,
okay.
Så jeg har også jeg har læst et fag, der hedder Sport Economics inde på CBS. Og hvis man ser nogle af de hovedregler, der er for at skabe en spændende hvad hedder det konkurrence, at skabe noget værdi, det er jo en ting af kvaliteten af rytter, som du også var inde på, det er meget vigtigt, og det begynder de at få nu, altså de har fået mange, mange større rytter til Giroen, og man begynder også at se flere, der begynder at gå efter den her Giro Tour dobbelt, som jeg også tror Nibali går efter i år.
Du må langt gøre det måske også.
Men... Ja, højst sandsynligt også, ja. Ikke? Hvad hedder det? Og en af de andre ting, det er også en af de vigtigste ting, er også den her usikkerhed. Og den synes jeg, at Giroen har fået meget bedre end turen. Fordi vi ved, som regel, så bliver den her turen, det er en kedelig første uge med nogle sprinteretaper, et par bjergeetaper, og så en enkelt, altså de der enkeltstarter til at afgøre det, og så vinder Chris Froome i sidste ende. Ikke? Det gjorde han så ikke lige i år, men så var det Geraint Thomas, der vandt på præcis samme måde. Ikke? Så der er meget mere usikkerhed over Giroen, og nu begynder de at få de der navne, så jeg synes selv, at den er lidt sjovere at se, men det bliver svært at konkurrere med historikken i turen.
Jeg skal bare lige have holdt fast i det her. Så det der fag, du har læst, som hed hvad?
Sport Economics.
Okay. Hvad var hovedpunkterne i det for at lave en god konkurrence?
Jamen, det var de to vigtigste ting, det er faktisk kvaliteten af dem, der deltager, og så selve usikkerheden.
Altså, omkring resultatet.
Altså, ja, du kan ikke forudsige helt, hvem der vinder. Så det er i hvert fald... de to hovedpunkter til at...
Men det er jo også det, de går efter, for at køre helt ud på sidespor nu i amerikansk sport, hvor man har hele det der draft-system.
Det skal du forklare mig lidt om. Hvad er det?
Nå, det skal jeg forklare. Er det latent? Nå, hvad hedder det? Nej, men hvor man netop gør alt for at opretholde en vis lighed mellem holdene, i stedet for at der netop som med Sky her, der bare et hold, der stikker
og
ind.
Og der har vi jo også den, altså, vi har jo
men
også...
Men det er sjovt, som den her podcast jo pludselig hænger sammen, ikke? Fordi nu har vi netop det her med, at hvis rytterne bliver lidt spredt, og hvis Skys budget bliver sat lidt ned, så opstår der en større usikkerhed, også i Tour de France, og så stikker Tour de France måske af igen, fordi jeg tror, du var lidt inde på at komme derhen, Stefan, at der er langt fra Giroen, og især fra Vueltaen, op til Tour de France, og Tour de France har bare den her historik, og der er bare noget mere historisk, og selvfølgelig en meget, meget mere prestige over at vinde Tour de France end nogle af de to andre.
Ja, det er jo bare et lidt større marked, ikke? Der er flere seere, og der er, hvad hedder det, flere præmiepenge, der er flere UCI-point på højkant osv., så der er en anerkendelse af, at det er det største, men jeg synes, værdien for Giroen begynder at stige i hvert fald, og det har det været over de sidste par år, så jeg synes sådan, som en konkurrence, så synes jeg, at det begynder at blive mere spændende at se Sion faktisk.
Men jeg kan faktisk huske, i forhold til det, at jeg dækkede Tour de France for TV2, at der var Brian Nygaard inde og fortælle lidt omkring, hvad Tour de France betød for holdene. Og der sagde han, at 80% af opmærksomheden, som et hold fik på et år, 80% af den opmærksomhed, et hold fik på et år, det kom i Tour de France. Og det er jo selvfølgelig det, der også er med til at gøre, at Tour de France er så markant for holdene.
Det kan også netop igen fra tiden med CSC, og hvor man jo havde en masse gode forårsklassikerrytter med Cancellara og Stuart O'Grady, der vandt Paris-Roubaix. Og det synes man jo på holdet var helt vildt fantastisk at se i et cykelsports historisk perspektiv. Men sponsoren CSC var jo pisse ligeglad stort set med det, ikke? Altså, de skulle bare have eksponering under Tour de France. Det var det eneste, der talte for dem.
Og nu er jeg ked af, at jeg kom til at afbryde dig der før, Stefan. Jeg håber ikke, at du glemte igen, hvad du vil sige.
Nej, jeg ved ikke, hvad jeg har ikke noget at sige.
Og så synes jeg faktisk også, at man skal snakke lidt om vejret i Giroen, og at det måske også nogle gange har en påvirkning i forhold til de uforudsigelige ting, der sker. Man så jo Kreuzweig køre ind i en snedrive, for eksempel, ikke?
Ja.
Hvor der lige pludselig skete en omvæltning med Nibali. Så man Dumoulin lige pludselig få dårlig mave. Jeg ved ikke, om det har noget med vejret at gøre, men nogle gange det der omskiftelige vejr kan jo godt gøre, at det påvirker kroppens fysik. Og i år havde også en masse omvæltninger netop med sygdom til Pinot og Yates, der gik ned, og Froome, der lige pludselig lavede et nummer, ikke? Og der kan man sige, at i hvert fald i de fleste Tour de France, der er det sådan de der 30 grader, ikke? Og god solskin det meste af vejen.
Så skal man bare passe på motorcyklerne.
Ja, det skal man.
Det er det. Inden Giro d'Italia, der har vi jo en masse forårsklassikere, naturligvis også Flandern Rundt. Og Kim, der er stadigvæk to pladser til Flandern Rundt der. Hvad er det for en oplevelse, man får, hvis man tager med?
Jo, der får man en... det kan godt være, det lyder lidt højflyvende, men man får faktisk en oplevelse for livet, hvis ikke man har været nede og se sådan en belgisk forårsklassiker før. Det er helt unikt at se det der, og jeg ved ikke hvorfor det er, de to sidste pladser ikke gider at blive solgt. Det gik meget godt med de første.
Altså jeg vil sige, hvis man står og lige leder efter en sidste fabelagtig julegave til manden, der har alt, eller kvinden, der har alt.
Og hvis man gerne vil have, at vedkommende skal komme i form hen over vinteren, kan man sige.
hvis du har en lidt fedladen mand derhjemme,
ja,
så...
godt vil have ham i aktion i en 3 måneder her hen til april, ikke?
En vigtig ting. Kan man få lov at høre Rodania faren live?
Jeg tror faktisk, de har stoppet den.
Ja.
For, var det 2 år siden?
Men det må vi tage med derned, jo.
Så kan man afspille.
Det må vi tage med derned.
Ja. Måske vi skal lave en podcast dernede, måske ikke.
Husk, at Stefan og undertegnet også kører med, og Stefan naturligvis lægger en masse træning ind i Veluropa Cykelklub.
Noget skytræning, kan
jeg forstå. Noget skytræning og brostenstræning nu her, når vi går i gang per 1. marts. Både Flandern Rundt og Cykelklubben kan du tilmelde dig via webshoppen på veluropa.dk. Der er altså som sagt kun 2 pladser tilbage til den store Flandern Rundt-tur. Og så tager vi lige en lille quickie med de største nyheder. Og vi lægger ud med et par fyringer. Mourinho er fyret i Manchester. Bretton Meyer er blevet fyret af DBU. Ingen kan vide sig sikker i øjeblikket.
Nej.
Tag den, Stefan. men derudover, så kan vi så sige, at Cross ved underbarnet Mathieu van der Poel skal køre alle Flanders klassikløbende, her i blandt Gent Wevelgem og Flandern Rundt, og allerede i omlop Het Nieuwsblad er han på startlisten. Van der Poel, han har vist imponerende styrke, også på landevejen. Kim, hvor går hans grænser?
Ja, det er nærmest som om, at det er lidt ubegrænset, det han har gang i. Jeg synes, det de få gange, efter, man egentlig så ham i år på landevejen, der at han blev hollandsk mester, og kørte fantastisk godt til EM,
var
det
den? Ja,
i Glasgow. Så jeg synes, det tegner lovende, og netop de der løb har vi jo set, nu har der mest været Paris-Roubaix, hvor man har set Stibar og sådan nogle cross-rytter køre, ikke? Men også Wout van Aert, som vi vender tilbage til, har jo gjort det godt i forårsklassikerne, og jeg glæder mig meget til at se en head-to-head mellem de to, blandt andet.
Ja, men jeg synes også, hvis man kigger på Van der Poels resultater, så jo, altså man kan sige, han kommer direkte fra crossverdenen med en fænomenal teknik, og vi så til de hollandske mesterskaber, tror jeg det var, hvordan han hvordan han gik indenom hele lortet ind ved barrieren, og det blev en meget drabelig duel, som han vandt mod, ja, var det Single Dam og nogle af de der, som også kan spurte lidt. Men hvis man kigger på hans resultater, han har både overspurtet Nasser Bouhanni og Danny van Poppel, og altså sådan, det er en spurtstærk rytter, som der kommer ind, ikke? Og han har også vist til EM, at han kan finde ud af at køre de længere løb. Så det bliver meget spændende at få ham ind i mixet her. Og jeg tror, vi kan forvente, at han bliver lige så stærk som Van Aert.
Når det her til morgen faktisk blevet bekræftet, at netop Van Aert, som er vinder af Post Nord Danmark Rundt, og også af Van der Poel som cross-arvefjende, at han skifter til Lotto NL Jumbo. I øvrigt så skifter Lotto NL Jumbo navn fra 1. marts og bliver Team Jumbo Visma, tror jeg det kommer til at hedde, efter de har fået en norsk IT-sponsor med på vognen der. Jeg er lidt skuffet over, at Van Aert han skifter til Lotto Jumbo, eller hvad det nu kommer til at hedde, fordi jeg havde regnet med, at han skulle køre for Velropa, Kim.
Ja. Jamen det hele sejler nu. Det alle kontrakter falder til jorden.
Van Aert, men på den anden side, altså, så alle de her skyrytter, så er de jo pludselig på det åbne marked, ikke? Altså, så vi satser på en af dem.
Van Aert, og jeg kunne blive ved.
Ja.
Det hele ryger, ikke?
Men altså, udover det, så er det vel ikke så overraskende, at han skifter til Lotto Jumbo Visma.
Nej, det var jo den der hele fase med det hold, han kørte for. Virandas Williams, de hed?
Ja.
Og så skulle de lige pludselig overtages af Aqua Blue, var vi ikke der, vi var ude?
Jo, jo, der blev sammenlægning. Først blev de meldt ud som sammenlægning, ikke?
Og så, ja, men... så var det ikke noget, og så var det de der Rompot hollænderne der, som så var det heller ikke rigtigt alligevel, og fordi det var jo egentlig på grund af Van Aert, de ville have dem over, og så slog de sig alligevel sammen, og så sagde Van Aert, nu gider jeg ikke mere, fordi nu har jeg fået så mange meldinger om alt muligt, jeg er nødt til ligesom at vide, og i virkeligheden havde han jo lavet en forhåndskontrakt med Jumbo her, og det var det, han ville. Så han har egentlig brugt hele den her situation med, ja, alt det gøjl, der har været, har han egentlig brugt til at spille lidt højt spil, og sagt, så gider jeg bare ikke mere. Og så vil han i virkeligheden bare overkøre for Jumbo der, og det er han så kommet til nu. Og det vidste man jo lidt godt, at det ville nok ende der.
Så mens der er altså et par unge, store talenter, som vi skal holde godt øje med i de kommende år her, så er der til gengæld en af de lidt ældre herrer, som har bekræftet over for det italienske medie Gazzetto dello Sport i dag tirsdag, at han indstiller karrieren i en alder af 37 år, og det er Pippo Pozzato. Hvad siger vi til det, Kim?
Jamen det er jo egentlig bare fordi, han er sådan en type, at man lægger mærke til det, ikke? Med... tatueringer ud over det hele, og italiener kalder sig selv for maestro og sådan noget, og han har ikke lavet et resultat i 5 år.
Jamen det er min skyld, fordi jeg sagde, at han kom på podiet i Giroen, var det ikke?
Okay, det håber jeg ikke, du gjorde.
det gjorde han så ikke.
Jeg tror, han vandt La Guelia og, hvad var det, Plouay eller sådan noget for 5 år siden. Og så for 10-15 år siden, der vandt han Milano San Remo og et par turetapper og nogle af forårsklasserne. Der var han jo virkelig contenter i brostensklassikerne. Og kunne
men det er sådan lidt en italiensk folkehelt, som vi siger farvel til her.
Ja, en ja. Rigtig...
Jeg synes, det blev lidt gøjlet til sidst, ikke? Meget sådan, også lidt sociale medier og noget CD-reklamer på tv, der også var fjollet og sådan noget, ikke?
Var det der, hvor han stod sådan nøgen med, eller andet, med cykelsko foran?
Ja, det gør han.
Ja, det skal ikke være en mand, der gør det.
Nej, det synes jeg heller ikke. Det synes jeg er en uskik.
Ja. Er det et sponsorat, som måske Puk Moonen kan overtage?
Et City 9-sponsorat?
Ja.
Ja, det kan godt være, at den går bedre hjem der. Nej, men altså, han burde måske have stoppet lidt tidligere, ikke? Og har egentlig lidt været en parentes her de sidste 5 år.
Det synes jeg er uretfærdigt at sige. Jeg kunne og kan stadigvæk rigtig, rigtig godt lide Pippo Pozzato. Noget helt andet er, at Formel 1-teamet McLaren og cykelholdet Bahrain Merida udsendte faktisk præcis samme dag, som Sky sagde farvel. Der udsendte de en pressemeddelelse omkring, at de indgår et samarbejde til næste år. Begge har ganske velhavende ejere fra Bahrain, og nu vil de altså forsøge at udnytte sådan eventuelle synergieffekter. Hvad skal vi lægge i den udmelding?
Jeg synes, specielt det med timing, altså det der timing is everything, fordi McLaren er jo et britisk firma, og de kom så ud med den her melding 4 timer før Sky kom med deres, tror jeg. Og havde de kommet 4 timer efter Sky var kommet med deres om, at nu ville McLaren måske gå ind i cykelsporten, så havde det jo sat det hele i brand, ikke, med britisk firma, og nu hvad så, og så der. Så der troede, jeg tror, at de troede lidt, at nu får vi sgu en masse god PR på det her, hvis vi lige melder den ud her, fordi der sker ikke rigtig noget lige nu. Og så bare bum, så kom den anden der, og der var ingen, der lagde mærke til den her. Og jeg tror egentlig også mest, det er sådan lidt, de har lidt, de har ejere for at beregne begge to, ikke? Og det går vist ikke. Nu følger jeg ikke super godt med i Formel 1, ved nogen, og det vil jeg også godt sige her offentligt. Men der er noget med, det går ikke super godt for dem, og så tror jeg egentlig bare, at de havde behov for lidt halløj, og så kan de sige, ja, og noget vindtunnel og noget aerodynamik, og så kan vi arbejde lidt sammen.
De satser på de to hjulet frem for de 4-hjulet.
Ja,
jeg håber, de bringer deres McLaren-cykler tilbage. Kan du huske den?
Det er rigtigt, ja.
Kæft, den var fed, den der. Det var sådan en orange en, som Fuglsang også fik lov at køre på lidt på tidspunkt.
Og hvad hed han? Hans holdkammerat på det tidspunkt. Hvad hed han? Steven Rosen, hvad hed han?
Nicholas Roach.
Nicholas Roach og Fuglsang havde begge to en McLaren-cykel.
Ja, de fik den til låns i en kort periode og sådan noget. Det var okay. Topfed, altså. Nå,
prøv at høre, jeg har lige et lytterspørgsmål mere, som er kommet ind på mailen, og husk, at hvis du vil skrive ind til podcasten her, så sker det på kontakt@europa.dk, eller også så kan du gøre det på Twitter, og der skal du finde @europa og stille et spørgsmål. Nikolaj Clausen har sendt et spørgsmål ind, og det er primært til dig, Stefan, for han skriver, kan vi ikke forholde i særdeleshed den aro-kritiske Djurhus til at forholde sig til Varen Bagil, og den imponerende forskel, der er på hans top- og bundniveau? Er der ligesom med Aro nogle rygter, man hører om, eller er der måske andre ting på spil?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, der er. Jeg har i hvert fald ikke snappet noget op. Det som, der kan være nogle rytter, der har ekstremt stor forskel på top og bund. Det som vi har snakket om med Aro før, det var jo fordi, at der går rygter mange steder, og flere rytter har været ude at sige, at det var et lidt suspekt hister her, og han har trukket sig på mærkværdig vis fra nogle løb, og så kommer tilbage, og han har også meget, meget større resultater, Ardo, end Bagil har. Men hvis vi lige husker tilbage på turen 2017, hvor Bagil han kørte fantastisk, og tog to etappesejre.
Og den prikkede.
Men det, som jeg specielt husker fra hans år der, det var, at han var i kontraktår. Og det kan tvinge enhver cykelrytter til at køre stærkt, ikke? Han skulle ud og forhandle en ny stor kontrakt, og han havde faktisk Morten Bennekov som træner på det tidspunkt, som jo altså, det siger bare noget om Morten Bennekov, han kan få det bedste ud af rytterne, og det var.
Men var
meget...
det ikke det år, han var styrtet?
Hvad?
Var det ikke det år, han var styrtet i foråret, hvor de så ligesom ville se, hvad han så kunne til turen?
Jo,
og så
det
kunne
han.
Så kunne han noget. Frisk.
Jo, at man skal også huske, altså Matthews kørte jo også ekstremt godt det år, ikke? Men de havde en sindssygt god tur, og jeg ser lidt som, at Bagil, han er en sindssygt god rytter, som var et kontraktår, og han, det er noget nemmere at køre efter etappesejre, som han gjorde, end det er at køre på podiet i en Grand Tour. Det må vi bare sige. Men altså, jeg tænker, at det højst sandsynligt er hans kontraktår og så videre, så ser man ham kasse lidt ud og gå til et mindre fransk hold.
Men det skriver Nikolaj Clausen nemlig også, fordi han skriver her, at han også godt lige vil have os til at tale lidt om det her i gåseøjne interessante skifte til Fortuneo, som han skriver, så er det lidt overraskende, at en dobbelt etape vinder og en tidligere vinder i polkeprikkerne, altså den prikke bjergtrøje i turen, skifter til et pro-konti-hold.
Jamen det er det, fordi at man regner jo med, at når man laver så gode resultater, så ryger man vel til det bedste hold. Men det er ikke altid det bedste hold, der betaler den bedste løn til den rytter. Og jeg tror, at Bagil, han går til det her franske hold, fordi at det er jo altid rart at få lidt frie tøjler og blive hyldet som en helt på det hold, man er. Og man kan være sikker på, at Fortuneo har betalt ham mange penge, fordi de ser det også som en billet til turen at få ham ind. En dobbelt etappesejr og en bjergetrøje. Det vil man gerne have med i turen i 18, så de er villige til at kaste mange penge efter ham, og han kan få frie tøjler, som jo også er meget lækkert, så ser det mere som, at de har set en kæmpe værdi i ham, og nærmest en turbillet, de har købt i ham. Ikke?
Og helt generelt, franske ryttere på franske hold har traditionelt også fået for høje lønninger, kan man vel godt sige, i forhold til markedsværdi.
Ja, det er bare et interessant hold, han skifter til, fordi altså, som jeg kan forstå på Chris Anker, som du også kender rigtig godt, så sejler det lidt på Fortuneo.
Ja, Chris han har talt virkelig skidt om det hold faktisk. Det hele sejler på holdet, og de er meget sådan, der er ikke så meget struktur på træningen, og de er sådan lidt, altså de ryster lidt på hovedet, og hvem har lyst til at køre i dag, og sådan meget, meget loose, ikke? Mm. Og det tror jeg, det ligger lidt i den franske kultur, at det er sådan lidt mere løst og lidt mere romantisk baseret og ikke så struktureret og clean, som der bliver gjort på Sky for eksempel. Ikke? Så jeg tror, at det er sådan noget, der kan ødelægge hver rytter, det er de løse rammer og den der lidt sådan, ja, det vi ser på det derude og så videre. Ikke? Så tror jeg også har været med til at give ham en rigtig skidt sæson i år i forhold til 17.
Men nu tog de også lige Greipel ind, jo. Hvilket også var svært overraskende. Så nu har de der to topnavne. Mm. Og så hedder de, det er slet ikke lagt mærke til, de kommer til at hedde Arkea Samtik.
Nå?
Ikke Ikea.
Nå. Og dropper helt Fortuneo-navnet, eller hvad?
Arkea Samtik, de næste to år.
Og jeg spørger igen, og dropper helt Fortuneo-navnet?
Ser sådan ud.
Nå, jamen breaking news fra Obi-Wan Plesner derovre. vi hopper videre til noget helt andet, nemlig det faktum, at Geraint Thomas i weekenden vandt den største britiske sportspris, der findes. Den hedder forkortet Sporty, og det står for Sports Personality of the Year, og det gjorde Geraint Thomas foran store profiler som fodboldspilleren Artie Kane og Formel 1-køren Lewis Hamilton. Og herhjemme, der er Michael Valgren Hunddal en af de tre nominerede til DIF og Jyllandspostens pris som årets sportsnavn. De to øvrige, det er tennisspilleren Caroline Wozniacki og fodboldspilleren Pernille Harder. Det er et fint selskab, de to lige er kommet i, må man sige. Men spørgsmålet er, om Valgren han har en chance mod de her to fremragende kvindelige sportsudøvere.
Nej.
Nej, siger du?
Nej, jeg tror, den tager Wozniacki ret sikkert.
Tiderne er ikke lige til det, vel?
Men altså, ser vi jo rent faktisk, altså apropos det her med, om britisk cykling er i forfald, så vinder Geraint Thomas altså foran et par ret store profiler, altså en VM-heldig Harry Kane og en suveræn verdensmester i Lewis Hamilton.
Jo, men jeg synes, ja, både det, og så også til den debat, vi havde omkring Giro versus Tour de France. Altså, jeg mener ikke, Chris Froome overhovedet var nomineret til, som vinder Giro d'Italia, og Thomas han vinder altså selve prisen. Præcis. Som vinder af Tour de France. Ja.
Men på en eller anden måde, så er Geraint Thomas også bare mere populær i England, end Chris Froome han er. Ja, Geraint Thomas har alle dage været mega populær i England, altså siden sin OL-guldmedalje, og nu tror jeg bare det her med hans tur, og så er det jo kulminationen på det hele. Så han er en super populær atlet. Lad os lige hurtigt runde de her tre atleter, der er opstillet i Danmark til årets sportsnavn, eller prisen til årets sportsnavn. Wozniacki. Tre titler i år, inklusiv naturligvis sin første Grand Slam sejr i Australian Open, og så ligger hun altså nummer tre på verdensranglisten på nuværende tidspunkt, og var nummer et undervejs i år.
Ja, var hun ikke det lige efter, hun vandt?
Jo, præcis. Pernille Harder blev nummer to i kampen om at vinde prisen som årets bedste fodboldspiller for kvinder, Ballon d'Or. Så også en fornemt år, hun har haft, og jo blandt verdens allerbedste fodboldspillere på spændesiden. Og så Valgren naturligvis to mega store sejre i foråret i form af Omloop Het Nieuwsblad og Amstel Gold Race.
Jeg tror bare, at han, altså, hvis Valgren skulle have haft en chance, så skulle der have været noget.
Så skulle han have taget den etappesejr som kort tog i turen.
Ja, det er et spørgsmål, om det var nok, men noget monument, eller noget tur Giro, eller noget podie der i hvert fald, eller sådan noget, tror jeg nok, vi skal op. Altså, det er trods alt en Grand Slam i tennis, altså som, det er der jo ingen danskere, der nogensinde har nærmest været i nærheden. Jo, der var lige Kurt.
I dobbelt havde vi vist, havde vi ikke det?
Jo, og så Kurt, var han ikke i Wimbledon-finalen? Kurt Nielsen.
Ah, og så vandt Frederik Lykke også lige Wimbledon, skal du regne.
Jo, men det er dobbelt, ikke? Så det er lidt som... Og det man også kigger på, synes jeg, det er jo lidt sportsgrenens størrelse. Og jeg tænker sådan, kvindetennis og cykling, der er kvindetennis sgu nok ikke mindre end cykling faktisk, vel? Hvor kvindefodbold nok er noget mindre, ikke? Fordi ellers så har vi jo masser af super gode danske medaljetager og sådan noget i alle mulige olympiske sportsgrene, man kun hører om i fire år. Men der synes jeg også, man er nødt til at kigge på. Så Valgren, efter min mening, så har Valgren et helt fantastisk år. Altså vi skal tilbage til sådan noget. Ja, Michael Rasmussen, Bjarne Riis, Rolf Sørensen, og alle dem der for at finde en tilsvarende. Men Australian Open er altså bare...
Ej, det, er
lidt, det er lidt for sindssygt, ikke? Og så faktisk også, og det kan jeg slet ikke fat, at Lars Eller der scorer det afgørende mål i Stanley Cup-finalen i verdens største ishockey-turnering. Som jo, ja, det er der en person, der gør om året.
Mm.
det svarer til at lave det afgørende kast i Super Bowl eller sådan et eller andet, ikke? Dog en lidt mindre sportsgren, men at han slet ikke engang er nomineret blandt de tre her, det er jo også...
Der var jeg kan ikke huske, om det var det 15, der var nomineret alt i alt, og så er der så udvalgt et finalefelt på tre her, som jo altså er Wozniacki, Pernille Harder og Michael Valgren. Og vi har jo allerede nu fået afsløret Akim Plesner, hvordan det her det falder ud, som jeg kunne høre på dig. Wozniacki 1'er, Valgren 2'er og Pernille Harder 3'er.
Ja, det er jeg sgu ikke engang sikker på, men ja, jeg tror Wozniacki er ret sikker vinder i hvert fald.
Svaret på, hvem der vinder prisen som årets sportsnavn, det er altså ikke offentliggjort endnu, men lige om lidt, der offentliggør jeg svaret på denne uges quiz, nemlig hvilken Sky-rytter, der har vundet flest sejre ud af de 43 sejre, som Sky har sikret sig i 2018. Men først, de her, vil jeg have, give jer to muligheden for at svare på, hvem I tror, der har vundet flest sejre for Team Sky i 2018.
Altså, det nærliggende vil jo være sådan noget som Geraint Thomas og sådan noget. Nej. Men jeg skyder på traktoren Gianni Moscon.
Moscon? I 18?
Stefan?
Han har taget et par sejre i hvert fald.
Er det dit bud?
Det var satans.
Ja, du siger Gianni Moscon.
Selvom han har haft en lille karantæne i år, så synes jeg alligevel, han lavede lige et comeback og tog nogle italienske løb og så videre.
Ja, Kim, vi skal have et bud for dig også.
Jamen, jeg sidder og lurer på, om det der med italienske, eller ikke italienske mesterskaber, men nationale mesterskaber, om den er...
Hvad er det jo, han hedder? Traktoren fra...
Trento.
Trento, ja.
Jamen, jeg ved det sgu ikke.
Nej.
Jeg er ret... jeg siger Kwiatkowski.
Du siger Michael Kwiatkowski.
Ja.
Jeg kan sige det så meget som, at Ilia Viviani åbnede ballet med sin sejr. Ikke lige ved Bjarne, hvad hedder han? Egon Bernal åbnede ballet med sin sejr i det kolumbianske mesterskab, og det hele det sluttede med en Gianni Moscon sejr sent i sæsonen. Og indimellem det, der havde de altså 41 andre sejre, hvor blandt andet ham her, han vandt sit nationale mesterskab i Polen.
Mm.
Så det rigtige svar er Michael Kwiatkowski. 9 sejre, alt i alt, ud af de 43, som Team Sky havde i 2018. Og Kim Plesner, det var fremragende googlet det der.
Nej, det tror jeg så ikke, men... Ja, ja.
Nå, ja, men dermed...
Svært var det ikke, jo.
Dermed så bliver han altså...
Hvor mange sejre havde Moscon?
6.
Nå, det er også en chat, jo.
Jeg vil da gætte på 2.
Jeg tror... hvad var det? Jeg tror, Egon Bernal havde vist også 6. Jeg kan ikke lige huske det hele i hovedet, men 9 i hvert fald til Kwiatkowski og 6 til Moscon på anden plads. Der var muligvis en del anden plads. Men desværre her, Stefan, så må vi konkludere, at i vores sidste podcast inden jul, der kommer Kim tilbage på sporet og sætter sig som quizkongen.
Men han har haft rigtig meget brug for det, kan man se på. Okay,
nå, vi nærmer os juletid, og det her, det er bare... Nu lover jeg det, og vi kommer ikke tilbage. Det her, det var den sidste podcast inden jul, og skulle vi ombestemme os, så håber vi også, at det er okay. Men jeg er ret sikker på, at det var den sidste podcast inden jul. Kim, der er stadigvæk mulighed for at cykle med på træningsholdet.
Jamen, jeg vil sige, hvis der kan ske én ting, der gør, at vi kommer tilbage inden jul, det er, hvis Dildo Baggins han får ret. Altså, hvis der var en dildo i The Jiffy Bag. Hvis det kommer frem inden jul, så laver vi en podcast.
Nej, ikke flere dildoer i det her. Nå, jeg spørger dig igen.
Ja.
Er kører cykeltræningen stadigvæk om søndagen?
Jamen, det synes jeg, den gør.
Det okay, det synes du, at den gør. Så det er altså konkret svar. Har man lyst til lige at komme ud og rulle lidt julefedt af, og måske endda noget nytårsfedt?
Ja, det er den 23. ikke?
Der 23. og 30.
Ja.
Godt. Og jamen, man møder på et Velropa Café på Frederiksberg klokken hvornår?
Åh, det er så klokken 9, kan man komme fra, og så er der afgang 9.30.
Sådan. Og der er mulighed for lige at komme ind og måske få en kop kaffe eller et eller andet.
Lige få en kop kaffe.
Sådan. Så altså, vi kører hele året rundt, så længe der ikke ligger vanvittigt meget sne derude, og så længe det ikke er alt for glat, så er der altså søndagstræning, og det er der altså her søndag den 23. og også søndag den 30.
Ja, hold øje med Facebook, fordi så aflyser vi der, hvis det bliver bøvlet.
Altid godt. Og det er altid også et glimrende overlæg til, at jeg nu skal fortælle, hvor man kan følge Kim Stefan og undertegnet hende, fordi Kim kan du følge samme sted, som du følger Veluropa, og det er både på Twitter og på Instagram på snablag Veluropa. Stefan er at finde på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet kan du følge samtlige steder på snablag NFL Ming. Tak til jer to. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med derude. Glædelig jul. May the force be with you.